เมืองใดไม่มีทหารหาญเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมทาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิศสมัยเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่ะคุณหมอคะวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องของเมืองที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเลิศนะคะครบถ้วนก็ไม่สู้มีธรรมอำไพก็เลยอยากจะขอพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องประเด็นร้อนที่อาจจะร้อนใจหลายคนหลายฝ่ายในทุกวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองสักนิดหนึ่งว่าคุณหมอมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะต่อสถานการณ์ขณะนี
้จะตกกระแสกระโหนกระแสเข้าไปเรื่องหน่อย
สักหน่อยนะคะ
ครับ
ค
่
ะ
ก็ระยะหลังๆมานี่ผมเข้าใจว่าถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างเนี่ยก็จะได้ยินคำพูดเรื่องของจริยธรรม
ค่ะ
แต่มีการพูดถึงการเมืองจริยธรรมจริยธรรมกับการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
ค
่
ะ
นะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือผมมองว่าการที่เรามีโอกาสได้มาภาวนามีโอกาสในการที่จะทำให้ส่งเสริมเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีทิศทางของชีวิตไปในทิศทางที่มันถูกต้องหรือทางที่ดีงามเนี่ยการเมืองมีส่วนสำคัญมากแต่ที่สิ่งได้เพราะว่าถ้าบ้านเมืองลุกเป็นไฟในใครจะมานั่งภาวนาอยู่ฮะ
โอ้แน่นอนเลยค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ถ้าบ้านเมืองเข้ายากหมากแพงหรือว่ามีความทุกข์ความยากเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าวัดฟังธรรมตักบาตรทำบุญหรือว่าให้การรักษาศีลเนี่ยคงเป็นไปได้น้อยลงมาก
ค่ะ
ดังนั้นถ้าเราดูสถานการณ์บ้านเมืองไปเนี่ยผมเห็นว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันประโคมหรือว่าเน้นย้ำไหนๆเขาก็จุดพลุเรื่องจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันโหนกระแสจริยธรรมนี่ให้มันดังๆสักหน่อย
แปลว่าเราไม่ต้องไปช่วยกันจุดพลุก็ได
้เราช่วยกันโหนไปแล้วเราโหนกระแสเราโหนกันน
ะ
ครับทีนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าจริยธรรมนะเพราะว่ามันเป็นคำที่เราพูดกันด่าอื่นนะฮะ
แต่ว่าเผือทีเดียว
แต่ว่าความหมายที่แท้จริงเนี่ยตามพจนานิกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
แหมก็ไม่บอกก่อนจะได้เปิดไว้รออ
ันนี้เอาตามความเข้าใจของผมนะ
ได้ค่ะ
แต่ว่าจริยธรรมนี่เป็นคำรวมๆกัน
ค
่
ะ
คือคำว่าจรหรือจระเนี่ยนะบวกกับคำว่าอริยะบวกกับคำว่าธรรม
ค่ะ
จรก็จระหรือจราจรเนี่ยฮะ
เอางั้นนะ
ก็เรียกว่าเป็นทางไป
ค
่
ะ
อาริเนี่ยแปลว่าข้าศึกหรือว่าความทุกข์กันแหละ
ค่ะ
ยะนี่แปลว่าผลธรรมก็คือการกระทำหรือว่าก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ย
ค่ะ
นั่นถ้ารวมความก็ว่าจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อประพฤติหรือข้อปฏิบัติเป็นทางที่นำเราออกไปจากทุกข์ใช่ไหม
ค
่
ะ
อันนี้เป็นความหมายผมก็จะว่าเป็นความหมายโดยแท้แต่ว่าเราจะเอาความตื้นลึกหนาบางของความว่าออกจากทุกข์เนี่ยมาใช้ในระดับไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช
่ไหมฮะงั้นถ้าเราดูจากทิศทางการเมืองหรือทิศทางของการเป็นไปของประเทศชาติของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางคนละทางกับจริยธรรมมันเป็นทางที่นำเราไปสู่ความทุกข์มากขึ้นที่สีหน้าด้วยออกมา
ไม่ได้ทำให้ทุกน้อยลงเลยค่ะ
ทางมันไม่ใช่ทางที่นำเราออกจากทุกข์หรือว่าทำให้เราเป็นไปในทางที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เราน้อยลง
ค่ะ
แต่มันกลับเป็นการเร่งเร้าหรือว่าส่งเสริมทำให้เราหรือว่าคนประชาชนคนไทยเนี่ยทุกข์ง่ายขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นฉะนั้นการเมืองนี่มีส่วนอย่างมากฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนน
ะ
ที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่เน้นตรงนี้ให้มากนี่มันเหมือนกับรถคันหนึ่งเหมือนกับบริษัทหนึ่งที่บริหารไปแล้วมีแต่ล่มจมนะ
แ
ต่ล่มจม
ใ
ช่ไหมจริงๆแล้วเรียกว่าเสาหลักของบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเสาหลักของประเทศชาติของเราก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ประทานแนวทางไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านก็เน้นย้ำมาทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนม์
ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหม
ครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเห็นว่าถ้าในโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเลือกตั้งกันใหม
่
นะผู้คนทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่าใครที่จะฟังรายการวิทยุบ้างนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่เป็นคนนั่งธรรมะธรรมโมหน่อยนักการเมืองไปซะเลยนักการบ้านไปซะเลยก็ไม่เคยฟังกันนะ
ถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจใหญ่โตในบ้านเมืองก็คิดว่าเป็นคนหมู่มากก็แล้วกันค่ะเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน
ค่ะก็เลยอยากจะขอเชิญขอชวนนะใครที่มีอะไรดีๆทั้งหลายหรือว่าใครที่เห็นว่าทางของธรรมะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานั่นเนี่ยต้องมาเน้นย้ำในทิศทางของภาคการเมืองในทิศทางที่จะนำพวกเราเนี่ยไปสู่ทางสุขทางสงบกันให้มากขึ้นขอให้ช่วยกันตรงจุดนี้ให้มากเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ครับที่พิมพ์มาเหมือนกับบริษัทของเราเนี่ยถ้าเรียกว่าผู้นำบริษัทเนี่ยมีทิศทางของการบริหารอีกทางหนึ่งเนี่ยลูกน้องก็ยากนะที่จะหาความสุขความสงบได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเน้นยอด
ใ
ช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเน้นเป้า
ค
่
ะ
ทั้งที่มันจริงมันก็สามารถที่จะพอได้หยุดได้แต่ก็ยังต้องเน้นอยู่ต้องทำเป้าอยู่มันก็หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ก็อย่างว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าผู้นำของประเทศหรือว่านโยบายของพรรคการเมืองหรือว่าทิศทางของการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเราไม่นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเนี่ยผมว่ายากที่จะไปรอดเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินกันไปกันอยู่เนี่ยมันมีแต่ทางเสื่อมแต่มีแต่ทางเสื่อมมีแต่ทางที่นำเราไปสู่ทุกข์นั้นถ้าเราเห็นว่าทางรอดของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับว่าสายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่ใจผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินที่จะแก้นะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเหมือนกับใกล้ๆว่าคนที่ป่วยมากนะพี่ซีน่าเวลารักษานี่มันต้อง
กินยาไม่ได้
ถ้ากินยาไม่ได้ต้องอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดถึงขั้นอาจต้องผ่าตัดทีนี้ถ้าถึงขั้นเข้าขั้นผ่าตัดเนี่ยมันต้องเจ็บตัวฮะมันต้องเจ็บตัว
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
หลีกเลี่ยงไม่ได
้
เพราะถ้าเราจะหันหัวเรือกลับนะหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับกลับแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งพุ่งตรงไปแค่ทีเดียวแต่อย่างน้อยเรื่องมันก็เฉียงๆออกกระแสออกไปทางเน้นย้ำว่าออกไปทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเด่นชัดมากขึ้นแต่ไม่ต้องถึงกับเรียกว่าหันหัวเรือออกมาเลยแ
ค่
ทีเดียวเนี่ยผมมองว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องเจ็บปวดกันหน่อยนะครับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันช่วงแรกก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราภาวนาได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนี่ยทุกข์ของเรามันจะลดลงหรือว่าความสงบเย็นมันจะมากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมองการไกลเพราะว่าเรื่องของการทำตามกระแสเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้คนมีความโลภมีความอยากมีอยากเป็นอยากได้มากขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะฮะเรามีแต่ให้ทุกคนอยากจะได้อยู่แล้ว
พร้อม
แล้วนะฮะลักษณะของนโยบายที่เป็นประชานิยมนี่ผมว่าถ้าประชานิยมถ้าเป็นประชาชนที่มีพื้นฐานจิตที่ดีเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับธรรมาธิปไตยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีนี่ประชาธิปไตยนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
ค
่
ะ
นั้นบางทีก็ต้องดูยุคดูสมัยแต่ถ้าเป็นธรรมาธิปไตยนี่เรียกว่าใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือผู้นำของเรารัฐบาลของเราหรือว่าตัวแทนของเราเนี่ยก็มีแนวความคิดยังไงตรงนี้ครับอยากจะให้พวกเราอย่างน้อยก็ชาวพี่น้องเพื่อนพ้องคุณธรรมเนี่ยนะครับถ้าใครมีเรี่ยวมีแรงตรงจุดไหนที่จะพอช่วยกันตีคล้องร้องเปล่าเรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของศีลเรื่องธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะเน้นว่าขอให้ผู้นำของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเราไม่ต้องการคนเก่งนะผมมองว่าแต่เราต้องการคนดีต้องการคนมีศีลมีธรรมซึ่งตรงจุดนี้ต่างหากที่จะพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดนะไม่ต้องหรู
ค
่
ะ
นะแต่ไปรอดนะครับซึ่งผมเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยน่าจะช่วยกันตะโกนดังๆ
ค่ะ
เพราะงั้นอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นนะครับว่า
ค่ะ
ถ้าบ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมีความเร่าร้อนกันอยู่เนี่ยใครที่ไหนจะมีโอกาสในการมาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญให้ทายรักษาศีลนะครับก็เลยคิดว่าเราต้องช่วยกันโหนกระแสตรงนี
้
นะครับตะโกนดังๆเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการมีจริยธรรมเรื่องของการมีศีลมีธรรมนี่ให้มากนะประเทศไทยนี้ไม่ได้ยากจนขนาดที่เรียกว่าเราต้องขายประเทศหรือว่าเราต้องให้ต่างชาติเข้ามาหรอกครับผมมองว่าขับรถมาตลอดทางนี่เราจะเห็นว่าพื้นที่ท้องทุ่งนาของเรายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกตั้งเยอะแยะ
ค่ะ
แต่สิ่งที่มันขาดไปมันคืออะไรสิ่งที่มันขาดไปมันคือขาดต้นไม้ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ขาดต้นไม้ตอนมันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีน้ำเมื่อมันไม่มีน้ำคนก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
ค
นก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าเมืองหาเงินตั้งแต่ที่เราเร่งเร้าเอาเงินเป็นตัวหลักเงินเป็นเป้าเอาความสำเร็จจากการที่เรามีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเป้านี่ผมถือว่าเป็นทางหายนะ
ค
่ะถ้าเราช่วยกันติดเบรกซะหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเนี่ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ผมมีความปรารถนาลึกๆไม่รู้ว่าจะฝันในชาตินี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นจริงได้หรือเปล่า
ในลังขยาย
ผมมองว่าประเทศรัฐบาลในฝันของผมเนี่ยนะ
คร
ับมีการประกาศเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ
ค่ะ
อันที่สองคือประกาศการปลูกต้นไม้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ประการที่สามคือว่าประกาศเรื่องของการมีศีลห้าเป็นวาระแห่งชาติคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมในช่วงชีวิตนี้ของเราถ้าเรามีประเด็นตรงจุดนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศชาติของเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนึกภาพก็พอใจเห็นความสำเร็จได
้
ค่ะแต่ถ้าเป็นไปในทิศทางที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยนึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะ
มันสวนกระแสกันเลยนะคะ
มันจะไปตรงจุดนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเราพูดถึงเรื่องของมีแต่รายได้ที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนก็เป็นหนี้มากขึ้นนะครับระเบียบวินัยของคนแย่ลงนะฮะอย่างประเด็นอย่างเช่นเรื่องของในฐานะที่เป็นหมอเนี่ย
ค
่
ะ
นะเรื่องของโครงการ30บาทตอนแรกก็รักษาทุกโรคแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่า30บาทช่วยให้คนไทยหายจากโรคหรือว่าป้องกันโรคในเชิงนั้นนะฮะผมก็มองว่าจริงๆว่าเป็นโครงการที่ดีไหม
ค่ะ
จริงๆก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นอันตรายที่บางทีเราไม่ค่อยได้คิดกันก็คือเรื่องของวินัยของคน
ค่ะวินัยคะ
การที่คนเราเสียวินัยเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเนี่ยผมมองว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะวินัยของการดูแลสุขภาพเนี่ยวินัยของคนในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยในแง่ของการอดทนอดกลั้นในแง่ของความล่มสลายไปของการแพทย์เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย
ไป30บาทอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ฮะใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะล่มสลายโดยสิ้นเชิงครับผมมองว่าอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าถึงอะไรมันง่ายไปหมดนะฮะไม่เสียแค่สามสิบบาท
มันง่ายไปใช่ไหม
มีรับตันแทงเมาเหล้าตกบันไดอะไรเป็นอะไรไปก็สามสิบบาทนะฮ
ะ
นั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยหรือว่าการรักษาแพทย์แผนไทยเคยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยพวกนี้ก็จะล่มสลายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลค่าที่เราประเมินไม่ได้ใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับผมมองว่าอีกกี่ปีกี่ชาติถ้าเราไม่มีต้นไม้เนี่ยเราจะวางเงินอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านก็แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่ได
้
ถ้าผมระหวาดเสียวจริงๆก็ว่าในช่วงชีวิตนี้ของเราเนี่ยอาจจะได้เห็นประเทศไทยบางส่วนของประเทศไทยเป็นทะเลทรายก็ได้นะพี่ชินนะ
จะโชคร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ไม่แน่นะฮะ
ไม่แน่ถ้าขออย่าได้เป็นจริงเลย
ถ้ามันเป็นไปได้มันจะมีทางออกอยู่ทางเดียวคือประกาศเป็นนโยบายหรือว่าวาระแห่งชาติเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการปลูกป่าถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เราทำกับยาเสพติดเนี่ยผมมองว่าทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเราใช้เวลาแค่ 20-30 ปีในช่วงชีวิตนี้ของเราเราก็เห็นประเทศไทยเนี่ยมีความชุ่มเย็นมีน้ำอุดมสมบูรณ์ได้เพียงพอแน่ๆในช่วงระยะช่วงชีวิตของเราเนี่ย 20-30 ปี
ใ
ช่ไหมครับทำไมเราจึงไม่ทำใช่ไหมรัฐบาลไหนถ้าไม่ทำนะผมว่ามันก็ไปไม่รอดผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้หรือว่ารัฐบาลไหนถ้าเข้ามาแล้วไม่สานต่อนโยบายเหล่านี้หรือไม่ทำอย่างจริงจังเนี่ยผมว่ามันก็รอดยากศีลธรรมถ้าไม่กลับมาใช่ไหมอย่างพี่ศิรินาศ
ที่กล่าวนำในตอนต้นรายการนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนเป็นคำขู่ที่น่ากลัวนะคะ
เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ค่ะ
ถ้าเราไม่นำธรรมะเข้ามาปกครองหรือว่าไม่นำเข้ามาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยผมว่าเราพัฒนาไปก็สู่ความว่างเปล่าใช่ไหมอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอยู่อย่างที่เราเคยคุยกันวันหนึ่งมีคนฆ่าตัวตายถึงวันละเป็นร้อยคนซึ่งมันหมายความว่าอะไรกัน
เราคงจะไม่ขนาดน้อยขนาดเดินไปสู่จุดนั้นใช่ไหมคะ
ผมว่ามีตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะทำไมเราไม่ศึกษาแล้วทำไมเราไม่ย้อนดูเราพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าไปเพื่ออะไรเรามีเศษสถานะที่มากเกินไปเรียกว่าเกินความเป็นจริงไปเพื่ออะไร
ค
่
ะ
ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีเงินเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป
ค่ะ
เรื่องที่การดิ้นรนขวนขวายให้มีเงินเยอะๆนั่นน่ะกลับเป็นทุกข์ซึ่งยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยยิ่งเลวลงไปอีกผมเห็นมามากเลยครับที่จริงนะผมตรวจคนไข้ที่เป็นประกันสังคมก็คือเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเนี่ยเขาทำงานกันเพื่อต้องการได้เงินเนี่ยนะที่จริงนะเขาควงจ่ากันนะควงจ่ากันเดือนนึงนี่ผมว่าอาจจะ10กว่าวัน20กว่าวันได้ไหมเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาจะนอนกันไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงแล้วที่เหลือของเขาชีวิตเขาทั้งหมดอยู่ที่โรงงานสภาพที่เข้ามาหาเรานี่คือสภาพของการเป็นโรคความเครียดทั้งกายความเครียดทั้งจิตใจโรคภัยที่เกิดจากการที่เขาต้องห่วงงานหนักซึ่งถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปยังกระทั่งว่าเรียกว่าเต็มที่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องลาออกจากงานเพราะเขาทำไม่ไหวพร้อมกับสภาพร่างกายที่เรียกว่าอาจจะโอมโรคไว้เต็มที่นะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเขามีเงินอยู่แต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากมันเล็กคงไม่คุ้มกัน
เราอาจจะต้องใช้เงินที่หามาได้เพื่อรักษาต้องแซมร่างกายนะคะ
ครับ
ค่ะ
ให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนว่าปัจจัย4นี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรากำลังหากันหรือว่าเรากำลังยัดเยียดหรือว่าปลูกฝังแนวความคิดของคุณภาพชีวิตเนี่ยเกินไป
ค
่
ะ
เรามองปัจจัย4เนี่ยเหมือนกับเป็นเป้าหมายเหมือนกับเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ทุกคนต้องไปถึง
คือเราไปมองว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยอยู่ที่การมีสิ่งเสพบริโภคครบครันไม่ได้มองถึงว่าคุณค่าภายในจิตใจหรือการที่มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมจริงๆนะคะ